Amen. So malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you po, Tatay Sunny. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, Happy Birthday, Cross World!
Happy Birthday, Cross World!
Yan. Sa kabila naman, sabihin mo, Happy Birthday, Cross World! Saka malakas sa palakpak para sa Panginoon. Yan. Sino po dito excited na sa ating darating na anniversary next Sunday? Yan. Maasahan po ba namin nandito kayong lahat? Yan. Tanong mo katabi mo, pupunta ka ba dito next Sunday? Yan. Agahan niyo po. Actually, our anniversary celebration next Sunday is 3 p.m. ba? 3 o'clock? Or 2 p.m. So wala po tayo ng morning, tama? So 2 p.m. po sa hapon. So agahan niyo kasi marami pong dadalo. May mga kasama po tayong mga galing ng other Cross World churches. Kaya it's a great celebration of God's faithfulness. Amen po ba? Yan, excited na yung katabi niyo. So dahil excited na po kayo, meron po tayong exam. Kuha po kayo ng 1/4 sheet of paper. Hindi, joke lang po. Meron na po papakita sa inyo, para to break the ice lang, ilang mga word puzzles yan. Medyo familiar kayo sa mga word puzzles. So hulaan nyo lang ano yung sinasabi dito sa mga puzzle na to. Sige, pakita natin. Ito, for example, yan. Kaya ibig sabihin yan? Yan. Read between the lines. Ah, di ba? Read between the lines. Sige, next. Yan, ano yan? Ah, galing ah. Bibilis ah. Forget it. Ah, forget it. Kasi apat nga naman. Ninalinig ako, get. Ah. Next, ano next? Ah, medyo nakakaano na. Medyo somewhere over the rainbow. Wow, praise God. Next. Yan. Ah, galing, ang galing. Misunderstanding. Ah. Next. Ayan. Blood is bolder than water. Blood is thicker than water. Ah, galing, magaling. Next. Ayan. Travel over seas. Di ba? Travel over seas. Di ba? Marami kasing sea. Travel over seas. Next. Yan. Once upon a time. Yan. Once upon a time. Mayan pa ba? Next. Yan. Yan. Top secret. Kasi yung tinuturo yung nasa taas eh. Yung nasa top. Top secret. Ano pa? Yan. Galing ah. Thinking outside the kahon. Outside the box. Ano pa? Meron pa? Ayan, yung mga umattend last Sunday. Di ba? Yan ang message natin last Sunday with Kuya Rod. No? Ano yan? Faith over fear. Sabihin nyo ulit, faith over fear. Yan, purihin ng Panginoon. So ngayon po, ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan namang submission over rebellion. Ayan. Submission over rebellion. Ang matatagpuan naman sa Numbers chapter 16. So kung i-recap lang po natin kay Ate Kelly, yung first Sunday po nitong October, na saksihan po natin yung Numbers chapter 12, which is focusing on yung critical spirit po, no? Naalala natin si Miriam nung kung paanong naparusahan ng Panginoon, no? For having that kind of spirit. Tapos nag-escalate eh. Napunta dun sa last Sunday naman, yun namang mga 10 spies na nawala ng faith, naging faithless sila doon sa nakita nila doon sa promised land. So ngayon, tuloy natin paano sumunod ng mga story at sumunod ng mga pangyayari dito sa panahon nung nandun sa wilderness yung bayan ng Diyos sa pangunguna ni Moses. So may I request everyone to stand up as we read the word. Open po natin ang ating mga Bibles sa Numbers chapter 16 at basahin lang po natin yung 10 verses from this chapter. Yeah, Numbers chapter 16. So ang gamit ko po dito sa akin ay ang Bible Pinoy version. Okay po. So sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Ready, go. Isang araw, nagrebelde laban sa pamumuno ni Moses si Kora na anak ni Izar, na anak ni Kohat, na anak ni Levi. Kasama niya sina Dathan at Abiram, na mga anak ni Eliab. Kasama rin nila si On. Natakpan. Kasama rin nila si On na anak naman ni Pelet. Sila Dathan, Abiram at On ay mula sa tribo ni Reuben. Nagsama pa sila ng 250 na mga kilalang leaders ng mga Israelites. Verse 3. Nagsama-sama sila at sinabi nila kay na Moses at Aaron, sumusobra na kayo. Banal tayong lahat at nasa amin din si Lord. Bakit mas mataas kayo kaysa sa bayan ni Lord? Verse 4. Nung marinig ito ni Moses, nasaktan siya at dumapa sa lupa. At sa kanya sinabi kay Kora at sa grupo nito, bukas ng umaga, ipapakita ni Lord kung sino talaga ang pinili niya. Sino ang banal sa harap niya at sino lang ang pwedeng makalapit sa kanya. Yung pinili niya, yun lang ang pwedeng lumapit sa kanya. Ganito ang gawin mo, Kora, pati na rin sa ang grupo mo. Kumuha kayo ng sunugan ng insenso. Tapos bukas, maglagay kayo ng mga baga dito, lagyan niyo ng insenso, saka niyo dalin sa harap ni Lord. Ang taong pipiliin ni Lord, siya ang banal. Kayo na mga Levites ang sumusobra na. Verse 8, tapos sinabi pa ni Moses kay Kora, makinig kayong mga Levites, maliit na bagay lang ba para sa inyo na kayo ang pinili ng Diyos ng Israel para makalapit at mag-serve sa banal na tent ni Lord para sa bayan niya? O lahat po, lakasan po natin. Malaking bagay na nga na nakapag-serve kayo ng mga kasama mong Levites. Tapos ngayon, gusto nyo pang maging priest. Sa ginagawa nyo ng pagrereklamo laban kay Aaron, kay Lord talaga kayo nagre-rebelde. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mayamang salita. At dalangin po namin, Panginoon, ngayong umaga, bigyan nyo kami, Lord God, ng tamang puso. At dito po sa aming mababasa at sa aming masasaksihan, nawa, Panginoon, ikaw mismo ang mag-check sa aming mga puso't isipan at ikaw rin po mismo ang maranasan namin ngayong umaga kung gaano ka, Lord, kadakila at gaano mo kami kamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na po tayong umupo sa presensya ng Panginoon. Purihin ng Lord. So, ayan na. Ito na yung ano, isang matinding challenge para kay Moses. From chapter 12, nakita natin, then 13, 14, and then to chapter 16. So, sige, next slide. Nakita natin merong growing pattern of dissatisfaction, defiance, at ito na nga, rebellion. Yan, sabihin nyo nga po, rebellion. So ngayon tingnan lang natin po, no? Ano ba ibig sabihin ng rebellion? By definition, para lang po maunawaan natin. So by definition, nag-search lang po ako, sabi sa Oxford, it is an act of violent or open resistance to an established government or ruler. Action or process of resisting authority. So ayaw nila yung nakaupo, ayaw nila yung government, may resistance, may act of violence. Di pagsunod. Sabi naman ni Webster, ganun din. Opposition to one in authority. So merong leader, ayaw nila yung leader, ino-oppose nila. So dun usually pinanggalingan nung definition ng rebellion. No, nag-search ako sa other definition, sa Bible Dictionary info, sabi dito, rebellion is opposition to authority. So ganun din yung sinasabi. Pero may sinabi dito, it always begins in the heart. At sabi dito, it always manifests as disobedience. Sabi nyo nga po, disobedience. Yan, choosing not to go the way directed or not doing one is told to do. So ang rebellious human nature daw, nire-reject daw niya yung authority at gusto niyang makalaya, desiring freedom from any restriction or any accountability. Yung merong kasamang arrogant attitude or defiant attitude na parang sinasabi niya ganito, I don't need rules or anyone telling me what to do. I will do things my way. Yan, do things my way. marami daw namatay diyan, ano. So, kita natin, no? Kita natin yung ano, yun lang palang simpleng disobedience is a manifestation of rebellion na pala yun. Yung hindi ka sumunod sa magulang mo. Yan. Huwag niyo na pong tingnan yung mga anak niyong nandito. Ano? Yung hindi pagsunod sa magulang, yung nanay. Di ba po? Or hindi pagsunod sa teacher, hindi pagsunod sa anything in authority is a manifestation na pala of rebellion. Di ba? Kaya, di ba, merong kasabihang nagre-rebelding anak. Ayaw sumunod. Ayaw mag-undergo na under authority. Gusto niyang gawin yung gusto niyang gawin. Ngayon, tingnan naman natin paano itong definition na to, paano nabanggit at paano ito yung ginamit na word doon sa ginawa ngayon dito sa Numbers chapter 16. Ready na po ba kayo? Tingnan yung katabi nyo, ready na po ba? Yan, tingnan natin verse 1, sabi dito. Isang araw, so malinaw sinabi doon, no? Nagrebelde laban sa pamumuno ni Moses, sino daw? Si Korah. So ang namumuno, sino? Si Moses. At sabi diyan, nagrebelde. So bakit kaya? Tingnan natin, no? Bakit nagrebelde sila? So binanggit din diyan na si Korah ay anak ni Izhar at anak ni Kohat at anak ni Levi. Bakit kaya nabanggit yan? Tingnan natin, ba't nabanggit yon? Si Korah po ay galing din siya sa tribe ni Levi. Or isa rin siyang Levite. At doon sa lahi ni Levi, galing siya kay Kohat. So isa siyang Kohatite. Sa panahon po kasi nila, yung mga Levite ay yung mga, sila yung mga tao na ini-assign para sa gawain ng Diyos. Gawain ng templo, gawain ng tabernacle. Silang lahi. So pinili yung mga Levite mula sa lahi ni Levi, pinili sila para doon sa mga gawain, pag-ayos ng pagpe-prepare ng tabernacle, paglilinis ng templo, pag-aayos. So kasama doon sa lahi si Moses, si Aaron, yung mga priest, at doon din kinuha yung mga priest. Kaso si Korah ay kasama siya sa division ng mga Kohatites. At yung mga Kohatites, ang role nila, sila yung paglumilipat, di ba naalala nyo, lumilipat ng kampo yung Israel. Sila yung mga tagabuhat nung Ark of the Covenant. Yan. Sila yung division nila, yung department nila, mga Kohatite, sila yon. Sila yung nagbubuhat. Init ng araw, buhat-buhat nila yon. Tapos, pag magsasettle na, i-set up nila, aayusin nila yung tolda, lilinisin. Tapos mag-move na naman, sila na naman yung naka-assign doon. So, can you imagine, no? So, sila yon, mga Kohatites. Then, makikita natin, dahil sinabi dyan na isa rin siyang Levite, sa madaling salita, siya ay pinsan, first cousin ni Moses. So in a way, related sila. Tama po ba? Si Korah at si Moses ay magpinsang buo. So ngayon, nagrebelde si Korah. At hindi lang siya. Sabi doon sa sumunod, kasama niya sina Dathan at Abiram na anak ni Eliab at kasama rin si On na anak ni Pelet. Sino naman itong mga to? Sabi dito, sila daw ay mula sa tribo ni Reuben. Or sila ay mga Reubenites. Sino naman itong mga Reubenites? Si Reuben po ay firstborn, panganay ni Jacob. Sa madaling salita, sila yung lahi ng mga panganay. Sila yung mga lahi ng pinakapanganay na anak ni Jacob, na lahi ni Jacob. So medyo na sesensyo na ba bakit sila nagrebelde? So una si Korah, kasama siya sa mga Levite, pinsang buo ni Moses. Ito naman mga to, mga lahi ng mga panganay, mga Reubenites. At hindi lang yon, sabi dito, nagsama pa sila ng ilan? Ng 250 na mga kilalang leaders ng mga Israelites. So, hindi lang itong mga ordinaryong tao. Sabi sa Magandang Balita Bible, pawang kilala sa bayan at pinuno ng kapulungan. Itong 250 na to, at sabi sa NLT, leaders of the community, all prominent members of the assembly. Sa ESB sabi, well-known men. So hindi mga basta-bastang taong, halika, sumama kayo sa amin. Hindi, mga leaders, 250, ilan tayo lahat ngayon dito? Mga nasa 300 ba tayo ngayon or 400? So ganito, parang ganito kadami, no? 250 na mga leaders. So nag-gather, mga nag-attract ng audience si Cora. Hindi siya nag-rebelde mag-isa. May kasama siyang mga galing sa lahi ni Ruben at mga ilang kilalang leaders. Diba may kasabihan nga, birds of the same feather flock together. May kanya-kanya silang issue, malamang eh. Kaso nagsama-sama. Nagsama-sama ng issue. Baka nga iba dyan, wala naman talagang issue kay Moses. Nadamay lang. Tingnan natin. So, they came together. At sabi dito sa ilang pag-aaral, pag daw lumalakad yung mga tribo, kadalasan daw yung grupo, yun ang mga Levites, yung mga Kohatites, kadalasan malapit sila dun sa angkan ng mga Reubenites. Kaya no wonder bakit, paanong nag-ano sila eh. Magkalapit lang eh. Para magkakapit bahay lang eh. So no wonder paano sila nagkaroon ng iisang issue. So sabi dito sa verse 3, tignan natin. Nagsama-sama sila at sinabi nila kay Moses at Aaron, sumusobra na kayo. Sabi, sumusobra ka na. Banal tayong lahat at nasa amin din si Lord. Bakit mas mataas kayo kaysa sa bayan ni Lord? Kausap nila si Moses at si Aaron. Si Moses ang tumatay yung leader at si Aaron yung priest. Kita ngayon natin kung ano yung pinaghuhugutan. Kasi wala dito, no? Sabi dito, sumusobra na kayo, banal tayong lahat. At sa amin din si Lord. So parang unfair kayo. Parang bakit kayo lang? Kayo lang ba yung leader? Kayo lang ba yung magaling? Parang sinasabi ni Cora ganito, galing din naman ako sa tribo ni Levi ah. Pinsan ko nga si Aaron eh, tsaka si Moses. Bakit sila yung naging priest at hindi ako? Eh yung mga Reubenites, si Dathan tsaka si Abiram. Reubenites yung firstborn eh, ng Israel. Dapat, galing sa tribo namin, yung nagli-lead. Tama ba? Bakit si Moses yung nagli-lead? Hindi kami. Ayan, nakita na natin. Medyo nakikita na natin yung issue. So mga kapatid, mula po dito no, sa word na ito, let me just share to you what are the dangers. Sabihin nyo nga po, dangers of the spirit of rebellion. So number one, kitang-kita natin dito merong deception. Sabihin nyo nga po, deception. Ano sabi nila? Banal tayong lahat at nasa amin din si Lord. So ina-accuse ngayon ni Cora si Moses ng na merong kasamang pride, na si Moses daw ay masyadong mataas at punong-puno ng kapangyarihan, pagmamahal sa kapangyarihan, na ayaw niyang yung iba'y nagli-lead. Yun yung ano eh, yun yung sentimiento no, ni Cora. Yung banal po dyan sa original text, ano po yan eh, ang ibig po sabihin niyan ay holy, yung banal holy, set apart. Sinabi mong set apart for God's purpose. Yung isang lahi o isang tao na ibinukod, isinet apart para sa purpose ni God. Yun yung term na yun. Na parang, bakit ikaw lang ba yun? Sino dito yung sa bahay ninyo may mga Chinaware pa? Yung talagang pinaka-iingat-ingatang nasa kabinet na mga pinggan na gold at tinidor. Yung nilalabas nyo lang pag may bisita. Pag may piyesta, di ba? Parang yung mga anak nyo gustong-gusto nang gamitin, pero hindi, bawal yung gamitin. Pag may bisita lang, di ba? Pero ang tagal na nun, nandun lang, hindi nagagamit. Meron pa ba kayong ganun? Kasi nga yung mga kutsara na yun at pinggan na yun, para lang talaga yun sa bisita. For that purpose lang. So parang ganun, no? Pag sinabi mong yun, yung banal, yung holiness, tinawag for a special purpose. So yun yung sentimiento ni Cora. Then sabi doon, bakit mas mataas kayo kaysa sa bayan ni Lord? Kumbaga, ang tinitira niya yung authority or yung position ni Moses. lumalabas ngayon na siya din, in a way, gusto niya nung position na yon. That same position na meron si Moses. At ito matindi. Si Cora, sabi niya, banal tayong lahat at nasa amin din si Lord. So in a way, parang nire-represent niya yung mga tao. Parang in a way, siya yung nagiging representative ng mga tao na ang daming tao nagsasabi, kami din naman ah, pinili din naman ng Lord, bakit kayo lang yung nandyan? So kita natin yun, ano? Pero ano ba yung truth? Ano ba yung katotohanan? Tama ba na si Moses, pinili lang niya yung sarili niya para maging leader? Sino ang nagpumili kay Moses? Ang Diyos. So mula pa Exodus chapter 3, direct calling of God. God called Moses to lead the people of Israel. So merong malinaw at God-appointed position si Moses sa leadership, kaya siya nandun. At hindi siya dahil sa pagmamayabang lang or dahil magaling siya. Tama po ba? Naalala nyo, di ba, kay Ate Kelly, nabanggit pa nga doon, si Moses ay isang napaka-humble na tao. Siya yung pinaka-humble sa buong planet Earth ng time na yon. Di ba? Tapos ito yung binabanat sa kanya, mayabang ka kasi. Kaya ka nandyan. Ikaw lang ba yung magaling? Ikaw lang ba tinawag ng Lord? Parang ganoon, di ba? So somehow, nakikita natin yung spirito na meron to si Cora. Anong ginawa ngayon ni Moses? Tingnan natin ginawa ni Moses. Sa verse 4 to 5. Sabi dito, nung marinig ito ni Moses, nasaktan siya. At anong ginawa niya? Dumapa sa lupa. Sino dito pag nagpe-pray, nakadapa ka sa lupa? Na-try nyo na yon. Talagang sobrang tindi nung pinapanalangin mo. No? So every time na may makikita tayo dyan na si Moses dumapa sa lupa, ganun si Moses mag-pray. Dumadapa talaga siya. He fell on his face at yun yung kanyang posture of prayer. So ano una niyang ginawa? Binanatan niya ba agad yung mga tao? Hindi, di ba? Nasaktan siya, oo. Amen? Pero anong ginawa niya una? Lumapit siya sa Lord. Nanalangin siya sa Lord. At sa kanya sinabi, pagkatapos niya mag-pray, tsaka niya ngayon sinabi kay Cora yung instruction niya. Sabi niya, bukas ng umaga, hindi na pinatagal. Amen po ba? May spirit na eh. Kumakalat na yon. Dapat di na pinapatagal yon, sabi ni Moses. Bukas ng umaga, ipapakita ni Lord kung sino talaga ang pinili niya. Sino ang banal sa harap niya at sino lang ang pwedeng makalapit sa kanya. Yung pinili niya, yun lang ang pwedeng lumapit sa kanya. So sa mga hindi po familiar, nung unang panahon, meron lang tinatawag na high priest. Siya lang yung pwedeng lumapit at pumasok dun sa pinakaloob, inner temple or inner tabernacle, kung saan nandun yung Ark of the Covenant. Dun kasi nagpapakita ang presensya ng Lord. Kapag hindi ka high priest, mamamatay ka. Sa sobrang tindi na kapangyarihan ng Lord, meron lamang pinili si Lord nung unang panahon para makalapit sa kanya. So ito yun, papakita ng Lord, sabi ni Moses, kung sino talaga yung kanyang pinili. So pag may mga ganitong mga spirito, hindi talaga yan pinapatagal eh. Sabi nga na nakikinig ako kay Pastor Paul Jayachandran ng IDMC Australia, sa church daw nila, lagi niya sinasabi yon sa mga pastors. Pag may mga ganitong spirito, huwag yun ang patagalin. Mamaya o mamayang gabi o bukas ng umaga, i-resolve niyo yung issue. At yun ang ginawa ni Moses. So ano instruction ni Moses, verse 6 to 7? Ganito ang gawin mo, Cora. Pati na rin yung mga grupo mo. Kumuha kayo ng sunugan ng insenso. Tapos bukas, maglagay kayo ng mga baga dito. Lagyan nyo ng insenso, tsaka nyo dalhin sa harap ni Lord. Ang taong pipiliin ni Lord, siya ang banal. Kayo yung mga Levites ang sumusobra na. Sumusobra na. Sumihina na kita si Moses. Kayo nga yung sumusobra na. Bakit yun ang inutos ni Moses, yung magdala ng insenso? Mga kapatid, si Aaron lang at ang high priest, noong unang panahon, siya lang yung dapat magdadala ng insenso. Siya lang yung dapat nagsusunog nun bilang high priest. Hindi yung ginagawa ng anumang normal na or kahit ordinary priest o normal na leader. Tagin yung high priest lang. Makikita natin yun sa Exodus chapter 20. yung everyday, araw-araw, yun yung ginagawa ni Aaron bilang high priest. Kaya ngayon, china-challenge ngayon ni Moses, sila Korah, na, sige, kayo pala yung high priest, kayo pala yung gusto nyo maging high priest. Sige, kumuha din kayo ng insenso. Lagyan nyo ng baga. Dali nyo sa harapan ni Lord bukas. Kasi ganun ang ginagawa ng priest eh, everyday, ng high priest. Ganun ginagawa. Gawin nyo rin. At tingnan natin kung sino yung pipiliin ng Lord. Sabi doon sa verse 8. Tapos, sinabi pa ni Moses kay Korah, makinig kayong mga Levites. Maliit na bagay lang ba sa inyo na kayong pinili ng Diyos ng Israel para makalapit at mag-serve sa banal na tent ni Lord para sa bayan niya? Pag sinabing banal na tent, ito po yung tabernacle. Ano? Malaking bagay na nga na nakakapag-serve kayo ng mga kasama mong Levites. Tapos ngayon, gusto nyo pang maging priest? Sa ginagawa niyong pagre-reklamo laban kay Aaron, kay Lord talaga kayo nagre-rebelde. Amen po ba? So sila Korah at yung ibang kasama niya, kay Moses at kay Aaron sila nakatingin eh. Pero hindi nila nakikita, kay Lord pala sila totoong nagre-rebelde. Pinapaalala lang dito ni Moses na tinawag na nga kayo eh para mag-serve eh. Levite na nga eh. Kasama na nga tayo mag-serve eh. Parang merong discontentment eh. Parang hindi yata kayo kontento. Parang hindi pa ata kayo, hindi kayo payag na yan ang pagkatawag sa inyo ng Lord. Parang gusto nyo kayo na si Lord. Parang ganun eh. Amen po ba? Kasi ito na nga eh, may pribilehiyo na nga kayong maglingkod eh. Tapos gusto nyo pang somehow umangat, eh meron na nga tinawag ang Lord for that. So kita natin, no? Nakikita natin ngayon yung tension. At alam nyo, yung discontentment na to na nagkakaroon sa puso nila Korah, it can lead to sin talaga eh. When you are discontented, halimbawa, hindi ka kontento saan nandun ka, mag-aasam ka ngayon ng mas mataas, pero kadalasan naiisip mo yung maling paraan, doon tayo mapupunta sa kasalanan. Di bali sana kung, sige, gusto ko talagang ma-promote, gagalingan ko, di bali kung ganun eh. Pero yung titirahin mo yung nandun nakaupo para lang ikaw yung ipalit, medyo iba na yun eh, di ba? Ibang usapan na yun. Meron ng covetousness, meron ng greed, meron ng inggit. Yan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba'y may inggit? Yan. Tingnan mo. Parang naiinggit ka ata sa akin. Hindi naman. Okay? So, deception. Sabi nyo nga, deception. Kita nyo yung imagine niyo paano yung 250 sumama kay Korah? Dahil doon eh. Alam nyo ba, mga kapatid, si Moses, gusto niya, siya lang yung leader. Oo nga. Di ba? May deception. Hindi niya imbis na sabihin niya, alam nyo ba, si Moses ang pinili ng Diyos? Hindi. Parang ang ano nila, ang argumento nila, kaya kay Moses at na kay Aaron lang. At nagsama-sama sila. Sama-sama. Siguro pagod na sila kakabuhat nung ano, Ark of the Covenant. Araw-araw na lang tayong ganito, lipat-lipat. Parang gusto ko naman yun, nandun, parang maging priest. Parang gusto ko naman, parang si Moses, leader. Araw-araw, eh, buhat-buhat tayo. So kita natin, no? May deception na. Meron ng deception sa mga tao. At di lang deception, number two is defilement. Sabihin natin, defilement. Yan. Sinabi daw to be defiled is to make oneself spiritually unclean or impure. Meron ng ano eh, masama na yung iniisip. Tingnan natin, verse 12. Sabi dito, pinatawag naman ni Moses sina Dathan at Abiram na mga anak ni Eliab. At sumagot sila. Ano sagot? Ayaw namin. Inalis mo na nga kami mula sa mayaman at sa ganang lugar ng Egypt para patayin kami sa desert. Tapos gusto mo ikaw pa maging leader namin? Ah, di ba? Ganun yung mga ano eh. Di ba? Parang ano. Malinaw naman na hindi mo kami dinala sa isang saganang lugar. Di mo rin kami binigyan ng sariling lupa para tamnan. Tapos ngayon, lolokohin mo na kami. Hindi kami pupunta. Hindi daw sisipot ng hearing. Yung mga matitigas sa ulo, no? Hindi sumisipot ng hearing. O kaya ayaw ng confrontation. Pinatawag mo, o sige, may issue ka sa akin, o sige, punta ka bukas. Ayoko. Hindi pupunta. Bakit? Masama na loob eh. Masama na yung iniisip. Hindi na tama yung puso sa leader. E tingnan natin. Diba, sabi diyan, defilement, meron ng contamination. Diba yung sabi sa Matthew, ngunit ang lumalabas daw sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yun daw ang nagpaparumi sa tao. So kung ano yung lumalabas na sa bibig nila, Dathan at Abiram, ibig sabihin yun na yung nasa puso nila. Diba yung devotion natin kay Daniel, ayaw ni Daniel maging defiled eh. Ang hirap nun eh, yung ma-defile, diba? I determined not to defile myself, sabi ni Daniel. Pero ito nakakapagtaka eh. Pag titignan natin sa English yung verse 13, ito yung sinabi ni Dathan at Abiram. Sabi sa NLT, isn't it enough that you brought us out of Egypt, a land flowing with milk and honey? Sabi doon, oh, hindi pa ba sapat na nilabas mo kami sa Egypt na isang masaganang lugar? A land flowing with milk and honey. Kailan pa naging land flowing with milk and honey ang Egypt? Di ba? Meron ba doon? Kailan ba naging land of flow? Tapos sabi doon, to kill us here in the wilderness and that you know, treat us like your subjects. Kasi alam nila, naging prince si Moses eh. Tama ba? Naging prince of Egypt si Moses. Tapos, di ba, binaba ng Panginoon. Tapos ngayon, inangat ulit. So somehow, parang meron talagang inggit eh, na ba't ganun? Parang naghahari-harian ka pa rin ba sa amin kahit wala na tayo sa Egypt? A land flowing with milk and honey. Kalokohan eh, no? May exaggeration na, no? Sabihin nyo, exaggeration. Foolish allegations na eh. Alam nyo yung mga ganon, yung mga ine-exagge yung mga statement, parang ano yan eh. Parang yan yung mga taong nagsasabi na, alam nyo, sabi nila, ganito ka raw eh. Sabi ng mga nakakausap ko maraming tao. Pero kung tatanungin mo, sino ba talaga yung nagsabi nun? Isa lang. Isa lang naman. Pero ang sinasabi, sabi kasi nila. O, di ba? Yung mga ganun kayo na-encounter? Yan, sabi kasi ng mga tao. Eh. Pero isa lang yung kausap talaga. Yun yung exaggeration eh. At hindi nila ina-acknowledge yung progress ng leadership ni Moses. Na mula Prince of Egypt, ibinaba ng Panginoon, hinambol ng Panginoon, at ngayon tinawag muli ng Panginoon. Ano pa? Sabi doon sa NLT, what's more? You haven't brought us into another land flowing with milk and honey. Hindi mo may madala-dala doon eh. Doon sa bagong land flowing with milk and honey. You haven't given us a new homeland. Ang tanong, sino ba yung ayaw pumunta doon sa Promised Land last Sunday? Di ba yung 10 spies? Sila nga yung takot eh. Tapos nireklamo nila, ayaw mo kasi kaming dalhin doon. Eh di ba, kayo nga yung mga takot. Kayo nga yung natatakot sa mga higante. Pero yun, nakita nyo yung mga higante, nakita nila Joshua and Caleb, alalaking prutas. Diba? Yung ubas, ganun kalaki. Kaya lang yung lamok, sinlaki ng aso eh. Kaya siguro natakot sila. Mga higante talaga yung mga nandun. Pero, diba? Nakita natin may deception, may defilement na. Amen po ba? So may unfair expectation na sila kay Moses. Hindi mo kasi magawa to, hindi mo kasi magawa yon. Hindi mo magawa ito. Hindi mo kami madala doon. Kaya kami ganito. Unfair expectation. Tandaan natin, no? Sabi kay John Bevere, leaders should expect to be held to a higher standard. We should expect leaders na meron silang high standard. Amen po ba? Kasi leader sila eh. Pero hindi perfect standard. Amen po ba? Kasi mga leaders, nagkakamali din. Amen po ba? Tao din sila eh. Tama po ba? Siguro, meron marami dito mga naranasan din maging leader. Hindi naman tayo perfecto. Oo, dapat ma-expect sa atin. We have a high standard of leadership. Amen doon. Pero we're not perfect. Nagkakamali din tayo. Meron din tayong mga lapses. Kaso, napaka-unfair ng treatment nila kay Moses na para bang hindi ka perfect, Moses. Eh, totoo naman. Pero dahil sa habag ng Panginoon, kaya sila nakaka-lakbay. Ito pa rin yung sinabi ni Moses sa kanila. Same instruction. O ito, verse 15. Galit na galit si Moses. Kaya sinabi niya kay Lord, huwag mong pansinin ang mga offerings nila, Lord. Hindi ako kumuha sa kanila ng kahit isang donkey. Wala akong ginawang masama sa kanila. Parang ano na eh, yung alam mo yun, kung ikaw yung leader, stress ka na, no? Wala ka namang ginagawa. Ang hirap na nga ng trabaho mo, di ba? I-lead mo yung mga tao, tapos may mga paratang pang ganun ka maririnig. Grabe yung stress ni Moses dito. Kaya niya siguro nasabi ito, Lord, wag mo na nga silang i-bless. Hindi nga ako kumuha sa kanila eh. Wala akong ginagawang masama sa kanila. At alam natin, alam ni Lord yun. Amen ba? Pero, pansinin niyo si Moses, no? Lagi siyang humaharap sila kay Lord. May problema, inuuna niya si Lord. Nananalangin siya. Dumudulog siya kay Lord. Yun naman ang maganda kay Moses. Lagi niyang dinadala yung sitwasyon kay Lord. Verse 16, at sinabi ni Moses kay Kora, at ikaw naman, sa grupo mo, huwag kayong mawawala bukas. Kasi yung mga sila Dathan at Abiram, ayaw na magpunte. O kayo, Kora, huwag kayong mawawala bukas. Ikaw at ang mga kasama mo, pati na rin si Aaron, naharap kay Lord. O magdala kayo ng sarili-sarili nyo sinugan, lagyan nyo ng insenso, tapos ihaharap nyo yung mga yun kay Lord. Lahat kayong 250. At kahit ikaw, Aaron, magdala ka ng sarili mong sunugan. Kaya kinuha ng bawat isa ang kanya-kanya sunugan ng insenso, nagsindi ng apoy at nilagyan ng insenso. Tapos, tumayo silang lahat sa tabernacle, sa banal na tent, kasama sina Moses at Aaron. Ito sabi sa verse 19. Sabi sa verse 19. At ginader ni Kora ang lahat ng mga tao para tumayo laban sa dalawa doon sa entrance. So may deception, may defilement, pangatlo, division. Sabihin nyo nga, division. Ito sabi sa NLT. Kora had stirred up the entire community against Moses and Aaron. Sabi sa ESV, Kora assembled. Inassemble nila yung congregation. Ito namang sinabi sa contemporary English version. Kora had convinced the rest of the Israelites to rebel against their two leaders. Grabe, no? Dalawa laban sa lahat. Spirit of rebellion, contagious eh. Nakakahawa. And it causes, ano? Division. So meron ng spread of disunity. Confused na yung mga tao. Sino ba nagsasabi ng totoo? Di ko na alam. Kasama ba ako dito sa mga maraming grupo na to? O magtutiwala pa rin ako kay Moses, kay Aaron? Nagkakos na ng division. Amen po ba? Familiar po ba? Nangyayari po ba yan hanggang sa panahon natin ngayon? Kahit sa pamilya, di ba? O pamilya, o kampi-kampi kay kuya, kampi-kampi kay ate. O dito, kampi kay nanay, kampi kay tatay. O yung mga magkakapit-bahay, kampi kay aling ganito, kampi kay mang ganon. O kampi kay barangay Tanod, kampi kay barangay SK. O ito, mga kampi kay vice mayor, dito kay mayor. Di ba? Mga ganon, nagkakos ng division. Pag may mga ganyan mga problema, kahit sa church, nangyayari po yan. At may mga churches na talagang nahahati, nadidivide, nawawala, nadidisperse kasi nga sa mga ganitong spirit ni Kora, spirit of division. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Kaya nangyari sa kanila, yung mga bayan ng Israel tuloy, nagdidivide-divide ngayon. Nagkakampi-kampihan. Kampihan na. Antindi na. Ito na. Meron ng pagkakagulo, meron ng chaos. Nagkakanda, gulo-gulo na yung mga tao nung panahon na yon. So this is what these are the dangers of the spirit of rebellion. May deception, may defilement, may cause of division. Anong pinakamatindi? Number 4, destruction. Sabihin nyo nga po, destruction. Eto na, dumating na si Lord. Verse 19, tingnan natin. Sabi dito, tapos nagpakita ang glory ni Lord sa lahat. Sinabi ni Lord kina Moses at Aaron, ito, lumayo kayo sa mga taong yan para mapatay ko na sila lahat. Para mapatay ko na sila agad. Grabe, no? Papatayin ni Lord talaga eh. At agad-agad. Alam niyo, ito yung isang kasalanan na agad-agad pinaparusahan ng Lord. Rebellion. Agad-agad. Eh, lumayo kayo. Papatayin ko na sila lahat. Anong ginawa ni Moses at Aaron? Dumapa ang dalawa sa lupa at nagsabing, O Diyos, Diyos na nagbibigay sa buhay, ng buhay sa lahat, kailangan bang mamatay ang lahat ng taong ito sa galit mo dahil lang sa kasalanan ng sino isang yon? Kora. So, to lang, isa lang naman talaga yung may issue eh. Kaso, ano na nangyari? Nagkagulo na. Kadibide-divide na. Isa lang may issue. Si Kora lang. Ganito katindi yung spirit of rebellion. At anong destruction doon? Anong parusa ni Lord? Papatayin ko yan lahat. Buti na lang na nalangin. Sabi sa NLT, so that I may instantly destroy them. Immediate decision ng Lord. Basta may rebelde, may rebellion, immediate ang decision ng Lord. Immediate ang parusa. Pero dito, again, the importance of prayer and intercession was shown. Grabbing leader si Moses at si Aaron kasi ano una nilang ginawa? Dinulog nila sa Panginoon. Lord, nagmakaawa sila. Papatayin mo ba itong lahat? Isa lang naman talaga yung problema natin. So by God's grace, ito sinabi ng Lord sa verse 23. Sabi diyan, at sinabi ni Lord kay Moses, sabihin mo sa mga tao, lumayo kayo sa bahay ni Kora, Datan, at Abiram. This was God's mercy. Papatayin na niya lahat eh. Pero dahil sa panalangin nila Moses at Aaron, naawa ang Diyos, sabi ng Lord, sige, sabihin mo niyo sa mga tao, lumayo sila. They warned the people to separate themselves from the rebellion of Kora. Kaya ito, verse 25. Kaya tumayo si Moses at pinuntahan niya sina Datan at Abiram. Sinunda naman siya ng mga leaders ng Israel or mga elders. Kasi, tandaan ninyo, yung 250 na nagre-rebelde ay mga leaders. Etong elders na to, sa original text, elders yung sinabi. Etong mga elders na to, ito yung mga may mga same spirit with Moses. Ito yung mga parehas ng vision ni Moses. Yung talagang totoo at loyal at faithful sa Panginoon, sa Diyos. At sila yung tumulong ngayon. Sila ngayon yung ka-assist. Praise God, kasi buti na lang si Moses, may mga group of faithful elders na tumutulong at sumusuporta sa kanya. At tinulungan sila na gawin kung ano yung inuutos ng Diyos sa kanila. So ito ngayon yung sabi, di ba? Verse 26, nagsalita si Moses sa mga tao, layuan nyo ang mga bahay ng mga masasamang ito. Huwag kayong hahawak ng kahit anong bagay na pag-aari nila. Baka pati kayo mamatay sa kasalanan nila. Kaya lumayo mga tao sa tent ni Kora, Datan at Abiram. Tapos lumabas sina Datan at Abiram mula sa kanilang mga tent at tumayo sa mga entrance. Lumabas sila. Kasama nila ang mga asawa at mga anak, pati na rin yung mga bata. Verse 28, sabi dito, at sinabi ni Moses, ito ang magpapatunay na si Lord ang may gusto nito, hindi ako. Siya ang nag-utos sa akin para gawin ang lahat ng mga bagay na to. Pag namatay sa ordinaryong paraan ng mga taong ito, o kaya walang kakaiba sa kanilang pagkamatay, hindi nga si Lord ang nag-utos nito sa akin. Pero pag nagpakita si Lord ng bago at kakaiba, tapos bumuka lupa at kinain sila, pati na rin lahat ng kanilang pag-aari, tapos nahulog sila ng buhay sa mundo ng mga patay, mapapatunayan nyo, nagrebelde talaga sila kay Lord. Si Lord na talaga yung kumikilos. Kasi yun ang ano ni Moses eh, pag itong mga tao na to namatay ng ordinaryong death lang, baka hindi si Lord yung kumikilos niyan. Marahil baka tama talaga sila. Pero pag napatunayan nyo na itong mga tao na to namatay ng kakaiba, nakinain sila ng lupa at napunta diretso sa grave, nalibing ng buhay, malalaman nyo totoo ang Diyos ay nasa akin, nasa atin. At ang Diyos ang gumawa niyan. Ready na ba kayo? Verse 31, sabi dito, pagkatapos magsalita ni Moses, nahati ang lupang kinatatayuan nila Dathan at Abiram. Bumuka ang lupa at kinain silang lahat, pati na rin ang pamilya nila, mga tagasunod, lahat ng pag-aari ni Kora. Kaya nahulog silang lahat sa mundo ng mga patay, kasama na rin ang lahat ng pag-aari nila. Nagsara sa ibabaw nila ang lupa at namatay silang lahat sa harapan ng mga tao. Alam niyo, sabi sa Magandang Balita, Bible version, sabi doon, hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moses. Bumuka na yung lupa. Sinasabi pa lang ni Moses, kapag kayo'y namatay sa ordinaryong pamamaraan, hindi kasama ang Lord doon. Pero kapag bumuka ang lupa, biglang bumuka ang lupa, hindi pa siya tapos magsalita. Bumuka agad. Imagine mo si Lord, gigil na eh. Si God, di ba? Tagal naman ito magsalita. Tagal naman ito mag-speech. Pag bumuka, bumuka lupa, boom! Hindi pa tapos magsalita. Nasa isip pa lang ni Moses yung gagawin niya. Alam na ni Lord eh. At yun ang nangyari. Grabe. At kita ng mga tao yung nangyari. Parang ano, no? Parang minsan di tayo komportable. Si God ba yan? Imagine niyo pati mga bata. Lahat eh, buong angkan eh. Pati ari-arian, mga alagang hayop, mga gamit, lahat. Kinain ng lupa. Nalibing sila lahat ng buhay. Parang uncomfortable, no? Parang, pero si God is loving, but He's also just. God is gracious, pero may hangganan yung ano, yung kanyang pagtitimpi. At kapag talaga ikay may rebellious spirit, talagang matitikman mo yung kanyang parusa. Grabe, nung binabasa ko to, hindi pa tapos magsalita si Moses. Kinain na ng lupa. Siguro nagulat si Moses. Pagharap niya, wala na yung mga tao eh. Grabe. At verse 34, 35, ito pa. Dahil sa sigaw ng mga rebelde, may natira, nagtakbuhan ng lahat ng mga Israelites, ng mga rebelde ha, at nagsabing, dali, takbo! Baka kainin din tayo ng lupa. Tapos, may apoy na lumabas mula kay Lord at sinunog lahat ng tao. 250 na tao na nag-offer ng insenso. Ah, kainin tayo lupa. Ah, may apoy. Parang ano, no? Pelikula. Yung ino-offer nila insenso, ko-offer din sila eh. Ba't ba ako nag-offer-offer dito? Kaya, hindi sila nakain. Iba, hindi, dami, 250 yun eh. Hindi nakain. Tara, takbo tayo. Hindi tayo nakain. Hindi, tatakbo kayo, sabi nila. Alala niyo yung naglalaro kayo ng pinapatay niyo yung mga langgam. Diba? Ah, may tumatakas ka pa. Ha? Dati ganun ako nung bata ako eh. Oh, may natira pa rin ha. Pubuhusan ko ng ano, mainit na tubig. Kaya i-sprayan mo, di ba? Ganun ang nangyari. Kinain ng buhay, kinain ng lupa, namatay sa apoy. Pit and the fire. The pit and the fire. Ng dalawang division ng mga rebelde. Yun ang destruction nila. The pit and the fire. So ngayon, ito ngayon yung warning sa mga Israelites. Verse 36, sulin natin. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, sabihin mo kay Eleazar, anak ni Aaron, na priest din, na kunin niya yung mga bronze na sunugan ng insenso mula sa mga abo ng mga namatay. Eh, siyempre, hindi nasunog yung mga insenso, mga bronze yun eh. So yun na lang ang natira. Na-wipe out yung mga ano eh, rebelde. Tapos ito sabi oh, ikalat niya ang mga baga sa malayong lugar kasi banal ang mga bronze. Yung mga ginamit nila banal yun eh. So yung mga baga lang ang kinalat nila. So naging banal ang mga sunugan ng mga insenso ng mga makasalanan na ito dahil buhay yung binayad nila para dito. Sabi diyan, pitpitin niya ang mga ito para maging pantakip sa altar. So naging banal ang mga ito dahil dinala na sa harapan ni Lord. Kaya kinuha ni Priest Eleazar yung mga sunugan ng insenso at pinipitpit ang mga ito para gawing pantakip sa altar. Warning ito sa lahat ng mga Israelites na angkan lang ni Aaron ang pwedeng mag-offer ng insenso kay Lord para hindi sila magaya sa nangyari kay Korah at sa mga kasama niya. So ginawa yan. May remembrance. Yung mga naiwang 215 insenso, pinagpipitpit, ginawang design ng altar. Ayan yung 250 na nagrebelde. Grabe, no? Marahil may pangalan pa yun. O, ito yung 250 na nagrebelde. Bayan ng Israel, tuwing makikita nyo yan, maaalala nyo yung sinapit nila. Grabe, no? Pwede namang kalimutan na natin, forgive and forget. Hindi. Dinisplay ni Lord. Pinakita niya talaga, ito yung mga rebelde. May pangalan pa. 250. Yan yun, sila yun. So ano eh, part ng history nila eh. Kaya kailangan kasama. Di ba? Kawawa na nga, namatay na nga eh. Anihayaan na natin. Hindi, didisplay ni Lord. O yan yung mga rebelde. Yan yung mga nagrebelde. Grabe no? At ito, nakikita natin, no, yung mga totoong mga priest, yung talagang nararapat na mag-alay ng insenso, sila yung mga pumulot. Yung mga bronze na yon, yung mga natira. So they make it accountable na bilang nila lahat, 250. Oh, kailangan, 250 yan. Eleazar, pag may nawala dyan, hari kayo, 250. Not one is lost. Each one is recorded. Each one is cleansed. So ngayon, each one is holy na. Nasa altar na. Pinagbayaran na ng mga buhay na yon yung kanilang ginawang pagre-rebelde. So mga kapatid, kita natin, no? The dangers of spirit of rebellion. Una, may deception. Issue lang niya. Biglang ano na, na-twist na, nakahanap na ng mga ibang tao. Nagkasama-sama na, may issue rin siya eh. Sasama-sama na sila. Nagkaroon na ng defilement, tigas na ng ulo. Ayaw na sumunod, masama na yung loob. So, nag-cause na ngayon ng division. Makita ngayon ng Lord yung ginagawa nila. Kumilos ng Panginoon. Dinestroy na niya yung mga tao. So mga kapatid, every one of us has the spirit of rebellion or has the heart to do these things or disobey. Kasi makasalanan tayo eh. Meron talaga sa puso natin at meron talaga sa buhay natin ng ganyang klaseng spirito. Pero pagka meron ng mga ganyang klase, mga kapatid, sana alam natin yung dapat natin gawin. Sana makita natin o ma-warn tayo kagaya ng mga Israelites na ito yung mga dangers na pwedeng mangyari. Malalaman mo may mga deception, defilement. At matindi ang pwedeng gawin ito para sa bayan ng Diyos, para sa pamilya, sa kumpanya, o saan man kayo nandun. Pero mga kapatid, merong mga dangers of the spirit of rebellion. Pero meron ding mga blessing kapag ikaw ay nagsasubmit. Amen po ba? Gusto niyo po bang malaman naman yung pathways of the blessing of submission? So meron namang mga blessings. So number one, separate. Sabihin nyo nga po, separate. Tignan natin, no? Tuloy natin yung story. Ito yung after effect. Verse 41. Kinabukasan. Kailan? Kinabukasan lang. Kinabukasan. Nagrebelde naman kina Moses at Aaron ang buong Israel. Sabi nila, pinatay nyo ang ilang members ng bayan ni Lord. Nung nagsama-sama ang mga tao laban sa kanila, pumunta sina Moses at Aaron sa banal na tent. Ayun na naman eh. May nagrebelde na naman. Anong nila? Anong reason? Ba't sila nagrebelde? Pinatay nyo ang ilang members ng bayan ni Lord. Sino daw pumatay? Si Moses na naman, si Aaron na naman, pumatay. Ito yung mga sympathizers. Meron pa rin. Grabe, sakit sa ulo. Kala mo, okay na. Namatay na yung mga rebelde. May mga naawa. Wawa naman siya. Ba't naman ganyang ginawa nyo dyan? Dinisplay nyo pa yung kawawa naman. Nagrebelde rin. Kanya-kanya na naman. Issue. Oo nga, kawawa. Dami na naman. So, kung ginawa na naman nila, punta na naman sila sa banal natin. Ayun na naman, lumabas na naman sa ulap si Lord. Ayan na. Uh-oh. Verse 43. Tapos, lumapit sina Moses at Aaron sa harap ng banal natin. At sinabi ni Lord kay Moses, lumayo kayo sa mga taong ito para mapatay ko na sila agad. Anong ginawa na? Dumapa na naman yung dalawa. Tigas sa ulo. May mga ganun ba kayong mga anak dito? Titigas ang ulo talaga. Sorry na kagabi. Uulitin na naman. No? Sounds familiar ba? Diba? Ano sabi ng Lord? Lumayo kayo. Separate. Naalala nyo, verse 21, sabi ng Lord, lumayo kayo sa mga taong yan. Verse 26, layuan nyo yung mga bahay na mga yan. Huwag nyo nga hawak. Kailangan mo layuan yung mga taong ganyan eh. Amen po ba? Para hindi ka mahawa. Amen ba? Amen po ba? Ang tanong, kailan ka ba talaga magdodraw ng line? Ito yun eh. Pag meron kang naririnig ng mga tao na, eh si ganito, ganun, eh si ganito. Where would you draw the line bilang disciple, bilang Kristiyano? Where will you draw a line? Dapat mag-desisyon ka. Kung nakikita mo may spirit of rebellion, lumayo ka. Sabi mo sa katabi mo, lumayo ka. O wag sa akin, ha? Wag sa akin. Make a decision. Hindi lang to sa church eh, sa bahay. Di ba? Meron kang mga kamag-anak na parang, ay, wag mo sundin yan tatay mo, nanay mo, mga ganun-ganun. Alam mo, iba kasi may mga sarili-sariling issue, tapos nadadamay ka lang. Alam niyo yun? Wala ka naman issue doon sa tao na yon, pero dahil nasabihan ka ng problema niya, may issue ka na rin. Kami, good kami, alibaba, good kami ng leader ko eh. Wala kaming problema. Eh, meron palang isang kasama ko sa grupo, may problema pala doon sa leader ko. Abay, grabe pala yung leader natin, ano? O, di ba? Pwede palang ganun, no? Where will you draw the line? Kapag meron ng spirit of Korah, separate. Minsan gusto na nating i-reach out eh. Alam mo, baka maging sympathizer pa tayo. Eh, kawawa naman. Halimbawa, may umalis sa church na talagang in bad spirit. Umalis. Tapos, syempre, kaibigan mo naman. Eh, kaso talagang may defilement, may deception. Gusto mo pang i-reach out? Mag-decide tayo, mga kapatid. Is it worth it? O baka mahawa lang tayo? Eh, sabi ng Lord, maingat na maingat siya. Layuan nyo eh. Kasi may spirito eh. Dapat ikat, dapat mag-disconnect. 'Di ba? I've experienced that. May mga kaibigan ako, kakilala ko na before we are serving in the church, pero in bad faith, meron na silang mga kanya-kanyang issue. So, mga kaibigan ko sila, pero wala na sila dito sa church. Hindi na rin ako nagko-connect sa kanila. Minsan nagtatampo pa sa akin, bakit di ka nagko-connect? Ang tanong ko, sino ba unang nag-disconnect? Sino ba umalis? Iniwan nyo nga ako eh. Ah, di ba? Iniwan nyo nga ako. Tapos ngayon, hanapin nyo ako. I mean, ano, no? They have their own, alam naman natin, may mga kanya-kanyang issues. Kaya lang, pag nag-pray ka sa Lord, bibigyan ka ng Lord ng discernment if that spirit is really rebellious eh. You seek your leaders, you seek your pastors, your mentors. Eh, diba sa loob ng bahay, nangyayari din po yan, hindi lang po sa church. Nangyayari rin yan sa bahay. So, choose, separate, disconnect. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Otherwise, mahahawa ka or madedefile ka. So, mahirap kasi magkaroon ng reconciliation. Yung ikaw mismo, i-reconcile mo yung isang tao kapag hindi naman sila repentant. Tandaan nyo po yan. It's always difficult to have reconciliation if not repentant. Ayaw naman magpakumbaba. Ayaw humingi ng tawad. Oh, nagkamali ako. Tayo pa naman mga Pilipino. Ayaw natin ganun eh, nagsosorry. Ayaw natin inaako yung pagkakamali. So medyo may paparide tayo. So kung di tayo repentant, ang hirap nagkaroon ng reconciliation. So wag na tayo masyado dun. Sabi dito sa Titus, let me just share this verse. Sabi dito sa Titus 3 verse 10 to 11 sa NLT. If people are causing divisions among you, give a first and second warning. Meron tayo dyan, Titus, wala ba? Give a first and second warning. After that, have nothing more to do with them. Winarningan mo na, wala pa rin. Oh, have nothing more to do with them. For people like that have turned away from the truth and their own sins condemned them. That's Old Testament. That's New Testament. Titus, another one. Romans, sabi dyan, verse 16, chapter 16. Watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. Such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Mga walang kamalay-malay, minsan yun pa yung nahahatak eh. Ewan ko doon sa 250 na yun, kung ilan doon yung walang kamalay-malay, kawawa naman, nadamay. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Amen. Amen po ba? And then, kita natin, no, dumapa ang dalawa sa lupa. Grabe yung dedication ni Moses tsaka ni Aaron. Ina-accuse nila si Moses at si Aaron na pumatay doon sa mga rebelde. Eh sila nga itong nakikipag-bargain kay Lord. Amen po ba? Sila nga yung nagsasabi kay Lord lagi, Lord, wag mo naman silang patayin. Lagi na lang silang dumadapa sa lupa for the sake of the people. That's their role eh. Pero sila pa yung na-accuse. Ang sakit nun. Amen po ba? Sila pa rin yung nasisisi. Bandang huli eh. Ang hirap. Mahirap yung trabaho nila nung panahon na to. So ngayon, itong ginawa ni Moses pagkatapos silang dumapa. Siyempre, meron ng wisdom from the Lord. Verse 46, sabi dito. Sinabi ni Moses kay Aaron, kunin mo ang mga sunugan ng insenso. Magpauso ka ng insenso gamit ang apoy mula sa altar. At dalin mo ito agad sa gitna ng mga tao sa paglilinis ng mga kasalanan nila. Bilisan mo, dahil sa tindi ng galit ni Lord, nagsimula na ang salot. So sa pamamagitan naman ng plague, ng salot, papatayin ng Lord yung mga tao. Kaya kinuha nga ni Aaron ang sunugan niya ng insenso gaya ng inutos ni Moses at tumakbo siya sa gitna ng mga tao kasi nagsisimula ng kumalat yung salot. Pinausok niya ang insenso para sa ritual na paglilinis ng kasalanan ng mga tao dahil dito namagitan siya. Siya ang namagitan sa mga patay at buhay. Kita niyo yung action ng leader, ng priest nila Moses. Punta ka doon sa gitna. Ayan na yung plague eh. May salot na. Pausok ka. Kasi yung ginagawa nila para malinis yung kasalanan. So yung mga tao na malapit doon, nalilinis, nasasalba pa, pero yung mga taong hindi, wala na. Mamamatay at mamamatay din. Kumbaga, di ba, parang isave mo kahit papano, may isave ka pa rin ng mga tao. Ganun ka-dedicated sila Moses and Aaron. Eh si Lord talagang papatayin eh. Hindi pa kayo nagtanda eh. Naawa pa kayo doon sa mga namatay na rebelde eh. Yan tuloy. Pero grabe pa rin, no? Kita niyo yung effort ni Moses at ni Aaron? Amen po ba? Grabe effort. Pag bausok ka dyan, parang ano, no? Yung pang maraming lamok. Bausok ka dyan ng mga lamok para hindi marami magka-dengue. Grabe, no? Yung incense daw na yan, it's a picture of prayer in the Bible. According to Revelations chapter 8. Yun yung grabing prayer, intercession ni Moses at ni Aaron na, Lord, parang awa mo na, pwede mo bang itigil na? Lord, tama na, Lord, kahabagan mo na sila. Tama na, Lord, maawa ka na sa kanila. I don't know about you, but I heard many stories that people who rebel in the church, grabe nangyari sa buhay nila. Grabe, grabe nangyari. At hindi lang sa kanila, kundi sa pamilya nila. And minsan, papanalangin mo na lang, Lord, yung mga nagrebelde na yun sa church, nalalaman namin yung mga nangyari sa kanila, pwede ba itigil mo na? Tama na? Okay na? Pero hindi. May parusa talaga ang Lord eh. Mga kapatid eh. Hindi mo pwedeng pigilan eh kung talagang ganun ang gusto ng Lord at meron ka talagang spirit of rebellion. Pero yun ang effort nila Moses eh, nila Aaron eh. Lord, tama na. Tigil mo na, Lord. At si Aaron daw yung nagmistulang pumagitna sa mga patay at mga buhay. Ever remember, Jesus Christ did that. Amen po ba? Jesus Christ became the Savior of those who are doomed to destruction na tayo yun. Pero dumating si Jesus Christ para iligtas ka at ako doon sa destruction na yun. Mga rebelde tayo eh. Mga natural tayong rebelde, mga kapatid. Matitigas ang ulo natin eh. Lalo na mga Pilipino daw, talaga matitigas ang ulo. Mga pasaway daw, tama ba? Kasi may nag-contest, Amerikano, Hapon, Pilipino. Patigasan ang ulo. Tatalon sa building. Tumalo ng Amerikano, una ulo. Bak, basak. Tumalon yung hapon, una ulo, tumalbog. Pero pangalawa, mabasag din. Yung Pilipino, pinapatalon. Ayaw tumalon. At siya yung nanalo. Tigas ng ulo. Ha? Talon. Ayaw. Matigas ang ulo nito, panalo. Sabi mo sa katabi mo, matigas ang ulo. Amen po ba? At sa, dahil sa katigasan ng ulo natin, dumating ang Panginoong Jesus para iligtas tayo. Amen po ba? Amen po ba? And that, yung ginawa ni Aaron na to, that is the symbol of God's grace and mercy to His people. Tuloy pa ba natin? Verse 49, sabi dyan, aftermath, lahat ng mga namatay dahil sa salot ay 14,700. Grabe, sino kaya yung nagbilang yan? $14,250 lang kanina eh. Wala pa dito ang mga namatay na kasamahan ni Cora. Bukod pa yun. Nang tumigil ang salot, bumalik na si Aaron at Moses na nasa entrance ng tabernacle. Malaking number to, mga kapatid, 14,700. Amen po ba? Pero, hindi yan sinlaki kumpara doon sa buong bayan ng Israel. Kasi ang buong bayan ng Israel is 600,000 men. So estimating, kasama yung mga anak, pamilya, is 1.2 million. So maliit lang yung 14,700, praise God. Amen po ba? Pero titignan mo, dami. Ang dami. Separate. Sabi mo sa katabi mo, separate. Pangalawa, sanctify. Huwag ka lang lumayo. Check mo yung heart mo. Sanctify your heart and your mind. Ano yung ibig sabihin ng sanctification? Sanctify, sabi nga, parang to be holy, to set apart, to declare holy, to consecrate. So pag may nararamdaman ka hindi maganda, mag-fasting ka, manalangin ka, makinig ka sa Panginoon. Check mo yung heart mo. May rebellious spirit na rin ba ako? Saan ba ito nanggagaling? Sa inggit ba? Sa power? Fame? Check natin yung heart natin. Tsaka tayo mga mag-ingat din tayo. Huwag tayong basta-basta magtatawag ng mga tao na, oh, rebelde ka. Oh, di ka sumunod. Rebelde ka. Ganon. Siyempre, may definition tayo. Alam naman natin kung rebellious talaga, di ba? Minsan kasi, nasasabihan tayo, mga taga-crossworld. Pagka umalis ka, rebelde ka na agad, di ba? Sino ba yun? May magsasabing ganon. Huwag naman ganon, di ba? Hindi naman. Depende yun. Kung talagang may rebellious spirit ka, ikaw na magsasabi sa sarili mo. Pero kung wala naman, you submit, you reconciliate, you ask forgiveness. Palinis tayo, padasal tayo, pa-pray tayo. At huwag tayong hahanap at hahanap ng mga tao para lang meron kang same issue na kagaya mo. Kung may issue ka sa leader mo, sa magulang mo, sa boss mo, punta ka sa boss mo, punta ka sa magulang mo. May issue ka kay pastor, punta ka kay pastor. May issue ka sa leader mo, punta ka sa leader mo. Huwag ka na maghanap ng ibang may issue. Eh, sino pa ba may issue dito? Looking for same issue with, di ba? Same issue with Kuya Rod. Looking for same issue with Kuya Edimar. Ay, ang daming magre-reply. Huwag ganun. Tama po ba? Amen po ba? Cross world. Yan. Punta tayo doon sa tao na may concern sa atin talaga. And always with respect. Alam nyo, kami, nagkakamali, di ba, yung mga leaders natin. Nagkakamali yan. At pag nakita natin, meron nakita ka na parang, oh, parang may pagkakamali yata. You can approach them with respect. Di ba? Kuya, ate, parang hindi ko ata nagustuhan yung sinabi mo. Parang ganun. With respect. Hindi yung, hanap ka, yung sinabi, narinig mo ba yun? Narinig mo yun? Di ba? Nag-aanap pa tayo, di ba? Minsan pag may concern tayo, pwede naman tayo lumapit sa mga leaders natin, mga pastors natin. Parang na-hurt ako doon na, na-offend po ako roon na, tama po ba yung naramdaman ko? Tayo kasi mahihiyain tayo eh, di ba? Wag po sata tayong ganon. Hanggat maaari, di ba? Agad, immediately, iayos po natin yan. Sabi sa Romans 6 verse 17 sa ESV, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart. So now, present your body's parts as slaves to righteousness. Nagre-result daw ito ng sanctification. So ibig sabihin, yung process of becoming sanctified, it is a process of becoming obedient to Jesus Christ. Kailangan mo lang talagang magkaroon ng heart of obedience. Actually, this is according to John Piper. Yung disobedience or partial disobedience, ito yung feeling, akala mo ano eh. Kaya ka daw tayo hindi sumusunod kasi feeling natin, Lord, mali ka eh. O kaya yung leader mo mali. Ito kasi dapat. So yun eh, doon nag-i-start yun eh. Yung mali ka eh, ito dapat. Kaya tayo hindi sumusunod. Diba? Lord, mali ka ng pinaglagyan sa akin eh. Alis ako dito. Parang ganun. Ganun yung ano eh. Yun, doon nagsisimula yun. So, at ang manifestation pa nito, yung ikaw mismo, gusto mong maging level. Parang gusto mo ikaw na si God. O kaya gusto mo ikaw na yung leader mo. Mag-ingat po tayo dyan. Naalala nyo ba si Lucifer? Napakaliwanag na anghel. Napakagandang anghel. Kaso gusto niya lumebel kay God eh. Ano nangyari? The pit and the fire. The pit and the fire. Ang pinagtapunan ni Lucifer. So mga kapatid, napakahalaga ng devotion, napakahalaga ng accountability, may life group tayo. Merong mga dito sa nakikita natin na share dito sa Sunday worship, hindi mo naman matatanong dito agad-agad yun eh. Pwede nyo i-discuss sa life group yun. May mga ganong klaseng mga questions or mga comments. Para meron tayong yung tinatawag nga na ano, constructive criticism, di ba? Hindi critical spirit. Pangatlo, submit. Sabihin nyo nga, submit. So dito na yon, ito na yung action point natin. A life surrendered to God is recognizing na si God ay God. And we love Him with all our hearts. We give in. Sabihin nyo, give in. Yan. Kaya daw tayo nahihirapang sumuko sa Lord kasi feeling natin mag-i-give up natin lahat. No, it's not giving up. It's giving in to His will. According to His will. So, mahirap ba mag-submit? Nahirapan ba tayong magpasuko, mga kapatid? Huwag nating pilitin. Piliin natin. Sabi sa katabi mo, huwag mong pilitin. Piliin mo. Choose to submit. Minsan, pinipilit lang natin, sige na, mag-o-obey na nga ako. Baka pagalitan ako. Mag-o-obey lang ako for the sake of obedience. No. Yung submission, may kasama yung attitude of respect, obedience. Yung submission, it deals with our attitude eh. Pero yung obedience, it deals with our action. So kung tayo sa puso pa lang natin, attitude pa lang natin, ayaw na nating sumunod, hindi talaga tayo susunod. Pero kung sa puso natin, we have the spirit of submission, kasi we respect God, we respect the one in authority, yun. Nagkakaroon tayo ng spirit of submission. At tinuturo na dito sa Bible. Paano kung yung leader, yung authority, defiled? Paano kung masama naman talaga yung leader? Sumama talaga yung leader? Susunod pa ba ako? So, yung Bible, tinuturoan niya tayo na magkaroon tayo ng unconditional submission to authority. Pero hindi unconditional obedience. If it goes against the Bible, don't obey. Amen po ba? Kung against na yon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, don't obey. Kasi nga, we recognize that the Word of God is the ultimate authority. Pero, speak pa rin with respect. May mga leader ka, may mga boss ka na parang asama na ng ugali, oh, with respect. Alala nyo si David, di ba? Kahit ilang beses na siyang hinahabol ni King Saul, itinitreat pa rin niya with respect. Kahit hindi ka respect. So, there is freedom in submission, but there is bondage in rebellion. When you know how to submit, malaya ka actually. Hindi ka tali. Hindi ka nakakulong pag nagsasubmit ka. Actually, pag nagsasubmit ka, malaya ka eh. Kasi open yung blessing ng Lord para sa'yo. Dito po sa church, we don't force people to obey. O ano na sinabi ni Pastor, yun lang. Huwag mo na magtanong. Hindi tayo ganun dito. Amen po ba? We're not that. Parang si Hitler. Wala nang tanong-tanong. Sunod ka na lang. Hindi tayo ganun. Pwede tayong magkaroon ng discussion in a life group. Set up in a healthy setup. So constructive criticism, healthy feedbacks, at call of attention. And last but not the least, support. Sabi nyo nga, support. Ito, sabi sa Numbers chapter 17. Chapter 17 na to, sabi dito, sinabi ni Lord kay Moses, kausapin mo ang mga Israelites at kumuha ka ng 12 na tungkod mula sa kanila. Isang tungkod kada leader ng bawat tribe. Sulat mo ang pangalan ng bawat leader. At isulat mo naman ang pangalan ni Aaron na sa tungkod na tribe ni Levi. Dapat may tungkod ang bawat leader ng tribe. Ilagay mo ang mga yun sa loob ng tabernacle, banal na tent, at sa harap ng Ark of the Covenant, kung saan kita kinakausap. At ang tungkod ng lalaking pinili ko ang siyang mamumulaklak. Dahil dito, matitigil na ang pagrereklamo at ginagawa ng mga Israelites laban sa iyo. So verse 8, kinabukasan, pumasok si Moses sa loob ng banal na tent kung nasaan ang box or Ark of the Covenant. Nakita niyang namulaklak at namunga yung tungkod nino ni Aaron na mula sa tribe ni Levi. Tumubo ito, namulaklak at namunga pa ng mga hinog na almonds. Wow! Tapos, dinala ni Moses sa labas ang lahat ng mga tungkod na nasa harap ni Lord at pinakita niya sa mga Israelites. Kinuha ng bawat leader ang kanilang tungkod at tinignan nilang mabuti at sinabi ni Lord kay Moses, ibalik mo sa loob ang tungkod ni Aaron at ilagay sa harap ng Ark of the Covenant bilang warning sa mga nagre-rebelde. Kaya yung laman po niyang loob ng Ark of the Covenant, yung Ten Commandments, yung mana na nagsimbolong provision ng Lord sa bayan ng Israel, at yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Na sinasabi na tanging si Aaron lang at ang lahi niya, yung priest na i-consider ko, so that it will remind the children that God has chosen a priesthood. Wala nang iba. Wala nang makakapigil doon. Kaya malalaman niyo mga kapatid, kapag halimbawa yung may mga nagre-rebelde sa isang tao at pinaparatangan nila yung isang tao na yon na kung ano-anong klaseng kasinungalingan. Kung ikaw ngayon, wala ka namang issue at titignan mo, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Alam niyo yung best vindication ng isang tao na inakusuhan bilang masama o bilang inakusuhan ng mga rebelde, makikita mo kung yung tao na yon ay pinagpapala pa rin talaga ng Lord. Nagpo-flourish. Maganda yung buhay. Kasi kung totoong masama yung leader na yon, si Lord na mismo magpaparusa dun . Amen po ba? Amen po ba? Mas matindi kaya yung accountability ng isang leader? Mas matindi kaya yung pananagutan ng leader? Tayo mga magulang, mas matindi pananagutan natin mga magulang kaysa sa mga anak natin. Pag di natin napalaki yung mga anak natin ng matino, mas matindi yung parusa ng Lord sa atin. Pero kapag mali naman yung paratang ng mga nagre-rebelde doon sa tao na yon, hindi paparusahan ng Lord yon. Bagkos, itataas pa ng Lord. The best vindication is a flourishing life. Alam niyo po ba, ang Crossworld, marami na nagsabi dito, kulto to. Crossworld, di yan magtatagal. Kulto yan. Yung building na yan, di yan matatayo. Marami na nagsabi mga kapatid, this is a true story. Kasi pinag-uusapan na rin lang natin to, nangyari din po ito sa panahon natin ngayon. It's a true story. There are people who rebels, families who nagsasabi ng mga masasamang salita about the leadership, kila Pastor Al, Pastor Rasitas. May nangyari talaga yon mga kapatid. At kaya ako to sinasabi, it's not because to shame or to, kumbaga, parang i-emphasize yung kasalanan. Kundi kaya ako to sinasabi, kasi ang Crossworld, 43 years nang nandito. Amen po ba? So ano ibig sabihin nun? Lahat ng sinasabi ng mga tao na wala ang Lord dyan, hindi yan pagpapalain ng... Hindi totoo. Kasi pinagpala ang Lord, pinagpala ni Lord ang Crossworld Church. Pastor Al, Pastor Rasitas, leaders, all of us, disciples. Kasi 43 years, hindi biro yun. Sa Mikawayan, bibihira yun nakakadating ng 43 years. Ang JIL, nag-celebrate ng 46 years, JIL. Tayo, 43 years. Pwede pa palakpakan natin ang Panginoon? Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Nakausap ko yung... Mayroon ako nakausap na nagsasabi. Tumaten ka pa rin dyan? Ano ka pa rin? Panatik ka pa rin kay Pastor Al? Totoo po ito. May umaten ka pa rin dyan? Hindi magtatagal yan church na yan. Sabi ko na lang sa kanya. Wag po kayo mag-alala. Kasi kung talaga hong kulto itong church na to, si Lord na mismo ang sisira. Wala po kayong dapat ipag-alala. Tama ba? Hindi. Because God is with us and God is faithful. Not because Crossworld is good, is great, but because God is good and God is great and God is faithful. Amen po ba? So mga kapatid, Let's support one another. Amen po ba? Suportahan natin yung mga leaders natin, mga magulang natin, boss. Let's have respect, honor to them. Can we just give this time na, pwede ba tumayo lahat ng leader, life group leader ngayon? Tayo lang kayo. Mabilis lang. Lahat ng may hinahawakan, inaalagaan ng mga rebelde, ang mga disipulo ng Panginoon, pwede bang palakpakan natin lahat ng nakatayo? Wow! Praise God! Hallelujah! To all our district mentors and leaders and grabe, purihin ng Panginoon sa buhay ninyo. At dahil sa inyo, ginagpapagamit kayo sa Panginoon, kaya ang Crossworld nagpapatuloy. Amen po ba? Amen po ba? Pwede na po kayo makaupo. Praise God. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. 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 So wag naman po tayo maging yung 250 na leaders. Ano? Hindi. We will continue the work of the Lord. Amen po ba? Yung mga leader na tumayo na yun, mga kapatid, let's give them love. Let's support them. Diba? Regaluhan nyo naman. Libre nyo naman. Hindi ko sila tinataas. Ang tinataas ko ang Panginoon kasi ginagamit ng Lord ang Panginoon. Ginagamit ng Panginoon sila para sa ating lahat. Para ma-disciple tayo. So we bring it all back to Jesus Christ. Amen po ba? Pag nire-reflect natin yung rebellion at yung blessing ng submission nung nangyari ni Lakora, tandaan natin si Jesus Christ yung naging ultimate example of humility and submission. Sabi sa Philippians 2 verse 8, and dito po ako magtatapos, we see that Jesus, di ba nakita natin dito, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient. Una na siyang nagpakababa kasi nga siya ay sumunod to the point of death, hanggang kamatayan, sinunod niya ang Diyos Ama para mamatay para sa ating mga kasalanan. So si Jesus Christ ang ultimate example ng submission. At siya din, kagaya ni Moses at Aaron, ay inappoint ni God to be our Savior and King of Kings. Amen po ba? Si Jesus Christ yung ating Moses and Aaron na ultimate Savior. Kung hindi dahil kay Jesus Christ, mapapahamak tayong lahat. Sabi ko nga, mapagmahal ang Diyos, pero just din siya, matuwid. Tayo, pasaway. Anong ginawa ni God? Imbis na mamatay tayo, binigay niya si Jesus Christ. Para hindi tayo mamatay dahil sa ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng tagapagligtas. Naaako ng ating mga kasalanan. At siya ang namatay para sa atin, pero hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya muli. Ibig sabihin, may katagumpayan. Kaya tayo mga kapatid, ine-enjoy natin yung kaligtasan kung may Jesus ka sa puso mo, kasi merong Jesus na tagapamagitan para sa'yo. At makakarating ka sa kaharian ng Lord, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil kay Jesus Christ. Amen po ba? Kaya, madalas, kanino ba tayo nagre-rebelde? Kay Lord di ba? Sa Lord Unang-una, kung tayo'y nagiging pasaway at matigas ang ulo, kay Lord talaga tayo unang hindi sumusunod. Kaya mga kapatid, sana ngayong araw na ito, examine natin ang ating mga puso. So pwede ba tayong lumukulang po at pumikit saglit? And let's just examine our hearts right now. At dalangin natin sa Panginoon, Lord, alisin niyo nga po ang anumang seed of rebellion na maaaring mag-cultivate sa aking puso. At palitan mo to ng humility and submission, Lord. Sa'yo at sa mga leaders, authorities na ipinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa mga oras na ito na buksan mo ang aming puso. I-check mo, Lord, ang aming puso. Meron ba kaming mga ganitong klase ng spirit? And sometimes, hindi namin masyadong napapansin, pero yung mga simpleng hindi namin pagsunod sa'yo, it's actually an act of rebellion against you, Lord. Ikaw na tapat, ikaw na nagbibigay ng lahat, pero nagagawa pa rin naming sumuway. Ikaw, Lord, na sa buong buhay namin, naging tapat ka eh. Hindi ka nagkulang. Pero Lord, paulit-ulit, paulit-ulit kaming nadadapa sa kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, mga oras na ito.